Psalm 88, Intellectus etiam Israelite. Misericordias Domini in aeternum cantabo, in generationem et generationem annuntiabo veritatem tuam in ore meo. Quoniam dixisti in aeternum misericordia edificabitur in caelis, preparabitur veritas tua in eis. Disposui testamentum electis meis, juravi David, servo meo. Usque in aeternum preparabo semen tuum, et edificabo in generationem et generationem sedem tuam. Confitebuntur caeli mirabilia tua, Domine, et enum veritatem tuam in ecclesia sanctorum. Quoniam quis in nubibus equapitur, Domino, simenis erit Dei in filiis Dei? Deus, qui glorificator in consilio sanctorum, magnus et terribilis super omnes, qui in circuitu eo sunt. Domine Deus virtutum, qui similis tibi? Potens est, Domine, et veritas tua in circuitu tuo. Tu dominaris potestati maris, multum autem fluctum eius tu mitigas. Tu humiliasti sicut fulmeratum superbum in brachio virtutis tuae, dispersisti inimicos tuos. Tui sunt caeli, et tua est terra, orbem terrae, et plenitudinem eius tu fundasti. Aquilonum et mare tu creasti. Tabor et Ermon in nomine tuo exultabunt. Tuam brachium cum potentia. Firmetur manus tua, et exaltetur dextra tua. Justitia et judicium preparatio sedis tuae. Misericordia et veritas precedent faciem tuam. Beatus populus, qui sit jubilationem. Domine, in lumine vultus tui ambulabunt, et in nomine tuo exultabunt tota die, et in justitia tua exultabuntur. Quoniam gloria virtutis eorum tues, et in beneplacito tuo exultabitur corno nostrum. Quid, Domine, est assumptio nostra, et sancti Israel regis nostri. Tunc locutus es in visione sanctis tuis, et existi posui adiutorium in potente, et exaltavi electum de plebe me. Inveni David, servum meum, oleus sancto meo, unxi me eum. Manus eum mea auxiliabitur ei, et brachiam meum confortabit eum. Nihil proficiit inimicos in eo, et filius iniquitates non apponet nocere ei. Et concidam a facie ipsius inimicos eos, et potientes eum in fugiam convertam. Et veritas mea, et misericordia mea cum ipso, et in nomine meo, exaltabitur cornu eus. Et ponam in mari manum eus, et in fluminibus dexteram eus. Ipse invocabit me, pater meus est tu, Deus meus, et suscepta salutis me. Et ego primogenitum ponam ilum, excelsum pre regibus terrae. In aeternum servabo illi misericordia meam, et testamentum meum fidele ipse. Et ponam in saeculum saeculi semen eius, et thronum eius sicut dies celi. Si autem delinquerint filii eius lege mea, et in judiciis meis non ambulaverin. Si justitias meas profanaverin, et mandata mea non custoderent. Visitabo in virge iniquitatis eorum, et in verberibus peccata eorum. Misericordiam autem meam non dispergiam ab eo, neque nocebo in veritate mea. Neque profanabo testamentum meum, et quae procedunt de labiis meis non faciam irata. Semel juravi in sancto meo, si David mentia, semen eos in aeternum manebit. Et tornos eius sicut sol in conspecto meo, et sicut luna perfecta in aeternum, et testis in celo fidelis. Tu vero repulisti et despexisti distulisti Christum tuum, evetisti testamentem servitui profanasti in terra sanctuarium meus, dulcisti omnes sepes eius, possuisti firmamentum eius formidinam. Diribuerum eum omnes transeuntes viam, factus est opprobrium vicini suis. Exultasti dexteram deprimentium eum, laetificasti omnes inimicos eius. Avetisti adiutorium gladii eius, et non es auxiliatus ei impero. Destruxisti eum ad emundatione, et sedem eius in terram calisisti. Minorasti dies temporis eius, perfundisti eum confusione. Usque quo, Domine, avertis in finem. Ex adece, sicud ignis ira tua, memorare quae mea substantia, nunquid enam vane constituisti omnes filios hominum. Quis est homo qui vivet et non videbit mortem, eruet animam suam de manu inferi. Ubi sunt misericordia tuae antique, Domine, sicut jurasti David in veritate tua. Memo esto, Domine, opprobrii servorum tuorum, quod continui in sino meo multarum gentium. Quod exprobraverunt inimici tui, Domine, quod exprobraverunt commutatione Christi tui. Benedictus Dominus in aeternum. Fiat. Fiat.